Alabedi irratian gaude, beste batez zebrabidea zuek guztiokin gurutzatzen. Eta gaur Gasteiztik izpide izango dugun gaia, ba, hauteskundea dira. Bueno, hobeto esan da, hauteskundeak eta Gaztea batuko ditu gaurkoan Venezuelan eta Frantzian hauteskundeak abenduaren 6an izan ostean. Eta bueno, ba, Espainiar estatuko hauteskunde orokor hauen atarian. Horretarako gurekin Joseba Fernandez Delanda dugu, Gaztea eta soziologoa. Arratsaldeon, Joseba.
Arratsaldeon denoi.
Galdera asko ditugu gazten eta hauteskundean inguruan eta galdera horien bitartez analisi bat egingo digu urrengo minutuetan Joseba Fernandez Delandak. Bena ba, azteko Joseba, askotan gazteak eta hauteskundeak hitzak bueno, batzerakoan pasotismoa, desmotivazioa datorkigu burura. Izan ere parte hartzea oso txikia izaten da gazteen ere muan eta kalean ere ausomatu daiteke, ba bueno, egunerokotasunean gure ingurukoekin hitz egiten, familiekin hitz egiten. Joseba, zergatik ematen da desmotivazio hau?
Bueno, nik uste hauteskundetaz hitz egiten ari garenean, gazteak eta politikaren inguruko, politikan parte hartzeko modu batez ari garela, ez? Eta honen inguruan hitz egiteko nire ustez, osea, abanikoa ireki behar dugu eta ezin gara bakarrik hauteskundetan zentratu. Horregatik, politikaz o parte hartze politikoaz hitz egitea garrantzitsua. Azkenean, ez, Euskal Herrian gainera argi ikusten dugu, bagola arlo instituzional bat eta arlo kaletarrago bat, ez? Edo herriak, bai, herriaren arlo hori. Ez? Eta parte hartze politikoan argi dago hor hauteskunde batzu daudela, baina beste milaka modu daudela politikan parte hartzeko bide herritarretan, ez? Esan dezagun asambladetan, esan dezagun manifestazioetan, sinadura bilketa bat, inkluso politikan parte hartza da ere bai.
Herri mugimenduko esparo ezberdinetan parte hartzea azkenean, ez?
Hori da. Eta azkenean Gaztei beti atxikitzen zaie instituzioetan ez dutela parte hartzen, baina ikerketa ezberdinen arabera, ba, Gaztei parte hartze hori modu kaletarragoan egozten zaie. Ez? Eta adibidez, Gazteen Euskal Behatokiak eta Euskadiko Gazteiren Kontseiluak egindako azkeneko ikerketan, hori nire ustez argi geratzen da, ez? Azkenean hauteskundetan parte hartze hori oso azpitik geratzen da, beste parte hartze moduen azpitik. Ez? Adibidez, ba, firma bilketa, debateak, manifestazioak, hoiek guztiak, hauteskunden gainetik geratzen dira, inkluso asambleetan parte hartza ere bai.
Berez, nahi bauzu jozo, egual, analizia behiteko ikerketa ezberdinak erabiltzen, bueno, erabiltzen dituzu edo ikerketa ezberdinak aipatu dituzu, eta bueno, ba, jakineko genuke hauteskundeak gaztentzat ez badira motivantea, ba, bueno, ea zerk eragiten duen hori. Aipatu duzu, ez? Ba, bueno, beste leku batzuetan parte hartzen dutela politikoki gazteek, baina bueno, zerk eragiten du zehazki hauteskundetan parte ez hartzea?
Bueno, askotan gazteak kontutan hartzen ditugu hain tarte bateko pertsonak, ez? Izango balira bezala, 12-29 urte bitarteko hain tarte hortan, eta berez gaztea izatea hori baino gehiago da, ez? Azkenean, gazte guztiek, gazte gehienek konpartitzen dituzten ezaugarri sozial batzuk dira, dibes, lan prekario bat, ez? Ikasten egotea, diru falta egukitzea, etxan konpartitu egotea, beste pixukidekin, o
gurasoekin, askotan, bai.
Hori da, eta azkenean, ez? Horrek, eramaten gaitu puntu batetara, non autonomia falta bat ikusten den, azkenean, gure bizi proiektua aurrera eramateko aukerak gutxi ditzen zaizkigula, ez? Diru faltagatik, espazio autonomen faltagatik, eta hori guztiak eragin da. Vale. Horrek, eramaten gaitu, ba, pertsona gazte hoi, bestelako ikuspegi bat izatea, ez? Bizitzarena, politikarena, edo inkluso gure gaina hauteskundena. Ez? Eta orduan esango nuke gazteak alternatiboa garela. Hori bai, ez gara dena gazte guztietaz ari. Ez? Baizik eta gehiengoak, gehiengoari buruz. Vale. Eta hauteskundeak, ez? Ere alternatiboago izataren pakorretan ere bauka bere tokia, ez? Azkenean gazte hoi mesfiantza gehiago sortzen digu arlo instituzional horrek, ez? Azkenean adin batetik aurreragoko pertsona hoiek bai ordezkatuagoak izan daitezkela, bizitza estilo konkretua dauzkatenak ordezkatuago sentitu daitezkela, baina azkenean gazteokiko urruntasun hori ba, sortzen digula.
Bai, azkenean aipatu dituzun ezaugarri horiek etxean bizitzea lan prekario bat eukitzea edo, ba, olako perfilak ezan genezak ez direla aurkezten, ez? Hauteskundeetan, eta horrek neurri handi batean mesfiantza sortzen digula, ez da?
Bai, eta adibidez, CISEK, estatuko soziologia gabineteak edo, atera duen azkeneko ikerketan, ba, argi ikusten da, ez? Ba, gazteek, ba, parte arte gutxiago eukiko dutela, somatzen da, ez daukatelako erabakita, oraindik zeinei boske emango dioten, parte arteko asmo txikiagoa erakusten bai dutelako, ere bai, eta hori.
Mhm. Eta azkenean, bueno, askotan komenta dugu, ez, manifestazioa, sinadura bilketa, mobilizazioa, kalera ateratzea, eta ni, bueno, elkarrizketa hau prestatzen gondenean, ba, gauza detorez egu burura, eta zen, ba, azkenengo urteetako, ba, mugimendui erreparo egiten badiegu, denok gogoratzen dugula nola bizpairu urte edo, ba, M-amabost, amabost M, 15M, deitu nahi duzun moduan, ba, protestarritaren martzan jarri zirela. Euskal Herrian ere martzan jarri ziren, gogoratu bergara, batez ere hiriburuetan jarri ziren martzan. Eta, bueno, estatu espainolean, ez, ja, benduaren 20ko hauteskundei begira, ba, bueno, jendea kalera atera zen, Madrilen eta Bartzelonan, batez ere oso esanguratsuak izan ziren protesta horiek, eta hauetako asko gazteak ziren. Eta, ba, horregon ziren hilabete asko, mugimendu potente bat sortu zen, sistema aldatzeko, sistemaren kontra, dena berritzeko, hau gaur egungo sistema eta konstituzioa goitik behar aldatu nahi zuten, eta batean, ez dakigu oso ondo, zer gertatu zen mugimendu eta aktibazio hori bertan bera geratzeko. Zer izan zen, Joseba, gertatu zena, zure ustetan, batez ere gazteekin eta?
Bo, nire ustez, lehenengo gauza pixkat guzti horren kontekstualizazioa egitea, ez? Eta kasualidades edo, izan zen justo aurreko estatuko, ez? Hauteskundeen aurretik gertatu zena, ez? Zehazki hauteskunde horiei, ba, edo boikota edo lako zozer egiteko asmoarekin.
Mm-hmm.
Bai, eta azkenean, ba, okupatu ziren hiriak, batez ere Madril eta Bartzelonan, mm-hmm. eta nik uste eta aipatu beharra dela, Euskal Herrian, ez zuela inbesteko, oza, edadura izan edo, hemen ja mugimendu kaletar hori edo, ez da, ez zelako, hainene,
hainan garroa edo,
hori da.
Ezinen beharrezkoa.
Hori da. Ja, mm-hmm. basetorren ja, ez? Bago beti anik egon dena kalean antolatua, momentu horretan ere bazegoen, mm-hmm. egon zain jende berria junta la horrea, baina, bueno, azkenean, impactua nahiko txikia izan zen. Bale, mm-hmm. Justo hauteskundeak pasa ostean, ez? Peperen majoria absoluta, mm-hmm. Pepek majoria absoluta lortuzun,
mm-hmm.
eta azkenean, geratu zen pixka patente ere instituzioen beharra bazegoela.
Mm-hmm.
Ez? Baina honek aurrera jarraitu ala, ez? Telebista batzuk ba, interesekin edo, ez dugu inoz jakingo zergatik,
mm-hmm.
baina partidu berri bat sortu zen hor,
mm-hmm.
pertsona konkretu baten aurpegiarekin gainera, mm-hmm. urrengo hauteskunde batzutara.
Mm-hmm. Aldugu eta Pablo Iglesiasen inguruan ari gara, ez da?
Bai.
Hori da.
Bale. Eta justo, ba, partidu horrek edo kanalizatu eguntzun kale hortan edo, bez, ba, gertatutako gauzekin erlazionatuta baserre hori edo instituzio, arlo instituzionaletik eramantzuen. Bale, nik puntu honetara arte egoki ikusten dut, ez? Manolait, aserre hori instituzioetan erreflejatua egon behar, da. Bale, gertatzen dena da, ez? Azkenean, eta aurretik aipatu bezala, instituzio eta kalearen arteko ekilibrio edo talka hori berrez ere nabarmendu egiten da. Ez, eta azkenean gertatu zena Podemosen irruptio horrekin izan zala kaleko asuntu guzti hori ba, despusten edo, desinflatzen juen egin zala. Ez, eta azkenean gaur egun ez, ba, nahiko bo, kalea, nahiko itzalia edo ez dala berdina, berdin ikusten.
Ondo. Eta, Joseba, aipatuzun alderdi hori, ba, bueno, da, abenduaren 20ko hauteskundeen, ba, esango genuke, ba, berritasun bat edo, ez? Eta, ja, hauteskunde, urrengo igandeko hauteskundetan zentratuz, aipatutako indar berri horiekin, uste duzu gazteen parte hartzeak urrengo hauteskundetan gora ingo duela? Oda, ba, hori aitzaki bat izango da jende asko gehiago boskatzeko, bai, ez, oraindik ez dute boska erabakita, ez dute erabakita boskatuko duten ala ez, oso ezberdina delako askotan ez, komentatzen da. Ez dakit nori boskatuko dudan, eta beste gauza da, ez dakit boskatuko dudan sikiera, beraz, oraindik ez hartu multzo beran, ze gertatuko da, Joseba, bueno, ze uste duzu, oraindik ez dakik, unoski, ze uste duzu gertu daitekeela.
Bale, nik argi esango nuke gazten parte hartzea handitu egingo dela. Eta naiz eta leno aipatu dudan, gazte gutxiago parte hartuko dutela, eta oraindik baudela gazteak ez daukatela beraien boska nola da, aukeratuta. Eta askoz gehiago direla gazteetan kopuru hori heldu eta baino. Baina argi dago partidu berri horiek, batez ere Podemos eta Ciudadanosek, ez? Ba, botere gaztea gehiago bere ganatu gautela. Eta zizen inkestari begira, bueno, zizen ikerketari begira, ba hori aurreikusi desakegu ere bai. Gero, bago Euskal Herrian ere bai, beste partidu bat EH Bildu izango litzateke, nun ere bai argi ikusten den, ba gazte boska hori bere ganatzeko ba, kapasia daukala. Bai, baina bueno, guazen berriz ere estatu espainoleko realitate horrera, ez? Eta askotan usten ari dira, izango dela lauan katako edo baborroka.
Bai,
ez? Hore gongo dira bi partidu tradizional, bi partidu berri horien aurka, ez? Azkenan bi partidu tradizionalek eskuma eskerra ordezkatu egite dute, bi partidu berri horiek berdina, eskuma eta eskerra, ez? Eta azkenan berria eta zeharra, eta eskuma eskerra arteko borroka horre, ez? A4 bandaz esaten dut. Vale, ba, aipatu egu adibidez, Podemosena, erabilizela pixkat, eskerretik zetorren jende horren aserrea edo, ba, instituziotik bideratzeko edo, ez? Eta hori, egon zan momentu bat, adibidez, Europarretan, nun, eta inkluso gerora etorri ziren hauteskundetan udaletxenak eta hauek, nun, eskerraren pisua handiago izan zela eskumarena baino, eta eskerrarena esaten duanean markatu baino, ari naiz hori, PSOE eta Podemosen arteko bilkura hori. Eskerra, bueno, ez, jendearen buruan edo hori da. Vale, eta, claro, Ciudadanosek ere, ez, goraka jodu, Europerretatik aurrera, eta...
Kataluniako eta bebai igarren indarra, eta oso fuerte.
Bai.
Gogatu bat dugula gainera, Ciudadanos bere garaian Libertas alderdi ultra eskuin darrarekin aurkeztu zela, eta hain, ba, bueno, estatu espainol guztira zabaldu dela, bai, bai, jarretu ezea, barkatu.
Bai, bai, eta gaina nik uste ere, bai, ez? Nola Frantzian adidez Front Nacional daukagu, ez? Koraka itzela izan duna gainera, karo, atzoko hauteskundetan. Eta nik nahiko, osea, gauza berdin gauza antzeko ikusten dio Ciudadansi eta Front Nacionalari. Ose, azkenan biak dira eskumako arlo hori, ez? Espainola o frantzesa dena, ez? Oiukatzen, aldarrikatzen duena. Eta azkenean, ere bai, balio dionak eskuma tradizionalari, ba, berritzaietasun bat emateko diskurtzoia pixkat zaharkitu horri.
Zango genezake gazte entzako erosoagoa den mezu bat daukala edo, ez?
Hori da, azkenean, ez? Esateran indoan, eskerraren gorakada edo june gertatu zala, estatu espainolan adibidez, eta eskumak behartzun ere bai aurpegi berritze hori. Nik uste Ciudadanosen gorakada hor txertatu esakegula. Ez, azkenean, ez dakigu hori hausaz gertatu den, o norbaiti interesatu zaion eta hor diru injekzioak egon diren, baina argi dago, Ciudadanosek gazte boska hori, eskumako boska hori, alde kontzerbakorra den horri beste itxura bat emate horri, ba, forma eman diola eta jende hori eser lekutan, eser iduna. Ez, eta azkenan aurreneko bazizen ja nola, zukaldatutako datuetan ikusten zen, no? Nola segon bigarren indarra, bigarren indartza temate zuten.
Ba, bigarren indar, irugarren indarra maten dute pesoarekin batera bai.
Irugarren indarra pesoarekin batera, ba.
Neste Euskal Herria, ba, bueno, uste den oihartzun gutzi eukiko duela alderdi horrek, eta bueno, igual Podemosek edo alduk be bai. Josua, guazen beste gauzatzo bat aztertzera. Aipatu dugu gazteek oso gutxi bozkatzen dutela gizarteko, ba bueno, esango nuke tarterik txikiena dela, ez, hauteskundeetan edo, eta etengabe entzuten dugu leku, bueno, alderdi guztietan eta diskurtso guztietan gazte zure bozka behar dugu, alderdi guztietan entzute da gainera hori. Eta gazteentzako mezu zuzenak, zergatik doaz beti gazteen bila hain gutxi bozkatzen dute eta hain gutxi lortu badezakete bozka hoiengatik?
Nik hau nahiko argi esango nuke bi hitz sinpletan. Etorkizuna direlako. Etorkizuna garelako. Ez, azkenean, nahiz eta momentu honetan igual ez bozkatu, odena delakoa, etorkizunean agian bai bozkatuko utelako, ez? Azkenean esan dugu, gazteria kontutan hartu behar dugu prekarizatutako, bizitza estilo konkretua daukan pertsona hoien moduan, ez? Eta zozer temporala dela, ez? Eta azkenan etorkizunean, bere bai, ba, nahi dutelako bozka hori bere ganatu.
Oda, epe luzerako igual mezu bat, ez? Bidaltzen dute kanpaina honetan, ez?
Bai.
Epe luzerako, bai, etorkizunerako, ez? Obeto daudenerako, ba, igual, alba duzu, goatzen mazarako bozkatu edo, ez?
Nire uste zer gehiago, bestela gehiago, osea, interesatuko lirateke gazteetan.
Bueno, Joseba, denbora aurrera doa, ia 20 minutuko elkarrizketa dara magu, eta desmotivazio hitza aipatu dugu hasieran, eta orain nik beste hitz batekin bugatu nahiko nuke elkarrizketa edo analisi hau, ez? Dela deskonfiantza. Instituzioan gutxien sinisten dutenak gazteak dira hasieran aipatu duzu. Eta zergati hori hasieran esan bakoagatik da edo zeo zer gehiago dago. Desmotivazio aipatzerakoan aipatu duzunagatik da edo zeo zer gehiago dago horren atzean.
Bueno, azkenan aipatutako guzti horrek, ez? Laburbilduz, ordezkatuak sentitzen ez direla gazteak, eta azkenan hori ba, boskaketak egunetan areaz jutera, ba, hori izlagatzen da, ez? Eta azkenean, ezin dute ez dara gazteekiko politika konkretu batzuk eraman besteen gainetik, azkenan minoria badirelako. Ez? Eta nik esango nukena, hau da, da injustizia guztia hauen aurrean modu bakarra antolatzea eta borrokatzea dela. Auzo-auzo, herri-herri, eta azkenean instituzioak hor daudela, garrantzitsuak direla, baina inoiz ezin dute helburu bat izan. Eta azkenean kalea indartsu ez badago, instituzioetara eraman nahi den hitz hori, ba, ahuldukoa, edo isildukoa.
Joseba Fernández Landa, gaztea eta soziologoa analisi bat egin digu gaur abenduaren 20ko hauteskundei begira. Eskerrik asko Joseba gaur Zebrabidea gurekin gurutatzagatik.
Eskerrik asko denoi.
Hurrengo artean.